7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. La fel cum acul pendulului gravitațional al lui Foucault descrie, oscilând alene, o corolă perfect simetrică și nici de cum nu se plimbă ca metronomul, să zicem, pe aceeași axă, ideile fundamentale ale societății nu se înghesuie neapărat în albiile săpate de ctitorii înaintași, ci descriu dâre noi. Și asta ca să ne ajute pe noi oamenii să conviețuim. Dacă tot suntem deja 7 miliarde și e cam timpul să ne întrebăm ce greutate poate suporta biata cămilă pe care o necăjim. Asta numai dacă nu cumva oamenii se încăpățânează să uite ce li s-a întâmplat cu numai 2, 3, 4 decenii în urmă și se aventurează să reinventeze roata, bicicleta, Miorița, Andrei Popa, calul, pușca și nevasta și așa mai departe. Deci, astăzi vă propun să fiți martorii unui experiment. Am convocat în studioul de la Chișinău al Europei Libere 2 oameni gânditori de meserie pe care i-am pus în dificila situație să descrie traiectoria sofisticată a pendulului gravitațional al societății moldovenești ca pe un film mut proiectat la viteză. Și asta pentru că avem la dispoziție doar o jumătate de oră ca să vă convingem că lucrurile sunt mai complexe decât încearcă să le prezinte de la televizor guvernanții preocupați de împărțirea fotoliilor. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află scriitorul Vladimir Beșleagă și sociologul, profesorul universitar Petru Negură. Împreună încercăm astăzi să prindem ceața cu pălăria, cum spun muntenii, adică să ne dumerim unde este frontiera între forțele de stânga și cele de dreapta de la noi și cu ce momel își racolează formațiunile exponente, simpatizanții și votanții.
Noi, la ultimele alegeri, la parlamentare, la legislativ, am avut în competiție 30, dacă nu 40, de partide și mișcări politice. Ceea ce este un absurd total. Într-o zonă atât de restrânsă, într-o zonă atât de puțin evoluată, să ai tu atâtea mișcări politice și atâtea partide, denotă că ele nu au bază socială. Sunt partide artificiale în cea mai mare parte. Și abia atunci când ele răzbat în Parlament se vede care sunt partidele care au într-adevăr o bază socială. Și dacă în Parlament a ajuns 2 sau 3 partide cu esență liberală și un partid de stânga, Partidul Comuniștilor, de acum înseamnă că celelalte partide sunt absolut artificiale, adică nu au nicio justificare de existență.
Pornind de la spectrul ăsta, domnul Beșleagă, se produce sau nu o competiție autentică între stânga și dreapta? Dacă în teren avem 2 echipe clar definite, unii sunt galbeni, alții verzi, spectatorii în tribune spun, domnule, eu țin cu unii sau cu alții. În cazul acestei competiții între stânga și dreapta, cum să se lămurească un om tânăr, de exemplu, care nu are experiența dumneavoastră, nu are cărțile citite de dumneavoastră. Cum să se dumerească el care este stânga autentică și care este dreapta autentică în condițiile în care nici dreapta nu își justifică pe deplin principiile clasice, cum ar fi proprietatea și libertatea persoanei, la fel cum stânga cochetează cu practici capitaliste sau își face beneficii capitaliste acoperindu-se cu lozinci de stânga.
Dumneata, în expunerea întrebării, ai formulat și răspunsul. Într-adevăr, nici stânga nu este o stânga autentică clasică, nici dreapta nu este o dreapta autentică. În contextul nostru social și economic și politic, este ceea ce aș numi eu un fel de mimicrie care nu depinde atât de baza internă a societății acestea în care noi trăim, cât această dreaptă și această stângă sunt susținute, influențate, alimentate și întreținute din afară. Liberalismul și toate reformele astea vin mai degrabă din afară decât ca o emanație internă.
Și de pe un asimut anume, din vest.
Da, din vest. Iar stânga vine din est, din nostalgia către trecut și tot așa. De aceea ele nici nu pot fi pure sau clasice sau adevărate stângă și adevărată dreapta, de unde și conturul este foarte confuz al lor.
Domnul Negru, cum răspundeți la întrebarea, e o competiție adevărată între stânga sau dreapta în condiții în care există o sumedenie de factori care distorsionează culorile, semnalele, undele radiomagnetice?
Dacă tot vorbim despre stânga-dreapta și spunem că nici stânga la noi nu este chiar o stângă adevărată și nici dreapta nu este chiar dreaptă, ne dăm seama că nu sunt categorii pertinente pentru a înțelege cum funcționează la noi politicul. Din punctul meu de vedere, există un alt clivaj, o altă competiție, cum ați spus, între o elită ascendentă de nouă generație și care se revendică de la alte valori decât cele ale trecutului nostru, trecutul nostru imediat, am vedere trecutul comunist, mai este un trecut interbelic de la care o parte a elitei, mai ales partidelor de dreapta, se revendică, să zicem. Și, pe de altă parte, o clasă politică care nu își ascunde moștenirea comunistă și care, dimpotrivă, și o scutură așa în calitate de flamure și de legitimitate.
Și o exploatează din
O exploatează fructuos, pe lângă clivajul geopolitic de care s-a vorbit unii spre est, alții spre vest. Ca să înțelegem totuși cum funcționează politicul ăsta la noi, democrația la noi este una tânără și nu avem o experiență democratică foarte bogată. Nici în interbelic n-am avut o democrație chiar în sensul deplin al cuvântului, mai ales pe sfârșitul anilor 30, chiar a degenerat de binele, iar în perioada comunistă nici vorbă. Deci la noi avem o clasă politică în curs de dezvoltare, în curs de formare, în curs de configurare și prin urmare, chiar dacă stânga-dreapta nu sunt pertinente, dar avem totuși un fel de stângă-dreaptă, chiar dacă doctrinile aici nu mai contează atât de mult ca în vest, pentru că acolo au fost secole la rând în care aceste doctrine s-au format.
Pe mine mă interesează mai cu seamă comportamentul electorului care, chemat odată la 4 ani la noi și mai frecvent, lui se spune, votează stânga sau votează dreapta, el, buimăcitul, ce face?
Experiența noastră comunistă sovietică a impus un fel de definiție a statului care a distorsionat puțin ideile astea de stânga care sunt vehiculate acum în Occident, a unui stat social. Era un fel de stat paternalist și oamenii înțeleg în termenii ăștia relația lor cu statul, că statul trebuie să-i ajute, statul trebuie să le dea de mâncare și să-i îmbrace. Ori partidele noastre zise de stânga se revendică din inerție și din comoditate și din dorința de a păstra această popularitate față de publicul lor, față de oamenii sărmani care, iată, îi votează. Păstrează această definiție a unui stat paternalist, iată, să le dea de mâncare, să le dea pensie, să le dea nu mai știu ce. Dar nu este asta o idee care ar trebui să animeze o anumită tabără care ar merge pe niște idei de stânga.
Ca să vă înțeleg corect, atunci când eventual socialiștii fortificați acum cu o soluție nouă sau comuniștii spun, domnule, există socialism și în Franța, asta nu este chiar ceea ce își dorește sau declară Stepaniuc și Krylov, nu?
Nu prea. Chiar acum, venind la dumneavoastră, am avut ocazia, rara ocazie, să citesc Moldova Suverană și acolo erau niște lozinci semi-rasiste, semi-xenofobe și semi-homofobe. Mi se pare asta ciudat într-un ziar care se vrea de stânga. Ce puțin în accepțiunea occidentală. O stângă occidentală luptă împotriva opresiunilor, luptă împotriva inegalităților. Ori aici vedem un ziar care se vrea de stânga, discriminând anumite categorii. Și aici ne dăm seama că iarăși revenim la tânăra democrație în statul nostru, revenim la public, la populații care votează masiv această pretinsă stângă politică, Partidul Comuniștilor, și care nu este democratică în esența ei, adică în gândirea ei, în mentalul ei, pe de o parte, prin faptul că se raportează la stat ca la un stat paternalist, astfel definit de către Partidul Comunist în perioada sovietică și preluat fără mare efort de transformare astăzi de către Partidul Comuniștilor. Pe de altă parte, avem o populație, o societate care este profund ancorată, rădăcinată în niște reprezentări exclusivistă, discriminatorii, segregatoare și așa mai departe. Deci, în fond, conservatoare. Și iată, aceste categorii sunt preluate de către comuniști.
Domnul Beșleagă, vă adresez o întrebare provocatoare. De ce dumneavoastră rămâneți, așa înțeleg, în arealul de dreapta când, de fapt, nu aveți proprietăți, nu aveți acțiuni la bancă, Prin esență ar trebui să fiți de stânga, apărătorul celor opresați, legați numai de salarii și de ajutoarele de la stat, astea pentru pensionari și pentru oameni nevoiași.
Dacă întrebarea aceasta mă privește personal, e într-adevăr o provocare și îmi vine greu să dau un răspuns așa clar, așezat.
V-am întrebat tocmai pentru ca să înțeleg mentalul, de exemplu, intelectualilor care în albia dreptei intră fără ca să-și pună întrebarea de ce, prin definiție, de fapt ar trebui să fie în tabăra cealaltă, a socialiștilor francezi, dacă nu elvețieni.
A, nu, așa ceva nu se putea întâmpla nici în perspectivă istorică, nici în perspectivă socială. Într-adevăr, intelectualitatea europeană a fost de stânga, a optat pentru idei de stânga, programe, partide de stânga, pentru că trăia într-o societate normală cât de cât. Trăia într-o societate evoluată, într-o societate asigurată. Noi însă, intelectualitatea noastră, am fost totdeauna contra acestui regim comunist totalitar, pentru că el ne-a lipsit de libertatea de creație. Și dacă, să zicem, sistemul vechi despre care vorbea și domnul Negru, un stat paternalist avea grijă de oameni să le facă o locuință, să le dea un serviciu, să aibă un salariu. Cât privește libertatea spirituală, libertatea de creație, libertatea de gândire, libertatea de expresie, aici totul era sub control și totul era redus la anumite precepte, anumite idei și aici intelectualitatea nici de cum nu putea să fie de partea stângii.
Și atunci apare exact dilema pe care o pune Putin de câțiva ani sau și Medvedev. Vreți mai multe libertăți sau vreți viață îmbelșugată, eventual securizată? Deci acceptați constrângerile ca să obținem mai multă securitate inclusiv socială. Dilema asta, când a apărut și dacă mai există în condițiile de astăzi, domnul Beșleag?
Cred că ceea ce spui dumneata despre cutare sau cutare care formulează întrebarea în felul ăsta, dacă vrei tu să trăiești ca un sclav, să fii oprimat, să fii ținut din scurt, să fie controlate gândurile tale, vorbele tale și tot ce faci.
Dar cu până de 16 capici.
Da, și să te asigur, nu, asta este cazarmă. Asta nu cumva este cazarmă, asta este pușcărie. Și deci el ar fi mai bine să se spună așa, vreți să trăiți ca în pușcărie sau vreți să trăiți în libertate?
Dar în Belarus foarte multă lume alege modul ăsta, ca să nu zic de Turkmenistan și de Kazahstan.
Omul este o ființă atât de maleabilă și de flexibil încât dacă îl bagi în țarc și îi arăți biciul și tot, el începe să degenereze și să decadă și atunci coboară la nivelul unei existențe animalice.
Ca să înțeleg eu iarăși mentalul intelectualului Beșleagă, dumneavoastră ați fi de acord să aveți o pensie mai modestă, un bilet la troleibus mai scump, dar să aveți libertatea pe care o asigură liberalii și dreapta?
Eu în existența mea sunt omul care mă mulțumesc cu foarte puțin de când sunt eu și cât am, consider că mi-ajunge și nu pretind la mai mult. La noi însă, de când s-au produs aceste evenimente sau momente de liberalizare, mă rog, de lipsă de constrângere, oamenii au început să-și cultive niște instincte foarte materialiste și asta creează multe probleme. Mă rog, la noi situația este diferită. Eu, ca un om ajuns la vârsta la care sunt, eu sunt, cum se zice, pentru faptul de a avea și un mod de viață decent, dar și libertate. Libertate în existența mea, în comportamentul meu, în acțiunile mele.
Petru, e posibil așa ceva? În condițiile în care totuși avem o pensie destul de modestă, avem un minim de existență destul de modest și tarifele la gaze sunt foarte înalte, de aici vine și factura la căldură pentru pensionare care abia de-o scot la capăt. Pe acești pensionari, cum să-i convingi că este foarte important să ai și libertatea de expresie, de gândire, să poți să vezi la televizor o diversitate maximă și nu doar un singur președinte?
Convingerea mea sau opinia mea acum, ca să nu fiu foarte absolutist, este că persoanele de vârsta a treia, dar și intelectualii care au aparținut și care s-au format, au crescut sau au ascensionat în epocă sovietică. Regret în străfundul lor că cândva aveau mai multe onoruri, poate un venit ceva mai ridicat, aveau anumite oportunități pe care acum le-au scăpat, dar ce nu regretă ei era o formă de dominație care era proprie Uniunii Sovietice și care era una de tip național, adică Uniunea Sovietică nu este doar un stat socialist, cum se pretindea, ci și un imperiu în care anumite grupuri etno-naționale se simțeau oprimate și, prin urmare, elitele noastre naționale, ele s-au simțit la un moment dat oprimate în acest spațiu al Uniunii Sovietice. Din motivul ăsta, revoluția care a avut loc la sfârșitul anilor 80 a avut un caracter conservator, în sensul că oamenii care erau pe baricade cereau ce? Dreptul la credință religioasă, cereau valori naționale, care sunt, de fapt, să ne uităm bine, niște valori ale dreptei conservatoare. Prin urmare, aici trebuie să vedem specificitatea, de fapt, a acestei moșteniri sovietice, care este una ambiguă.
Întrebarea mea este pentru sociologul, filozoful, profesor universitar Petru Negru, cum să-i convingi pe oamenii în vârstă, dar eventual și pe ăștia tineri, că foarte mult contează lozincile socialiștilor care revendică un salariu mai bun, tarife mai mici la gaze, dar, în același timp, sau întâi de toate, trag la cântar lozincele dreptei, care spune libertatea de expresie, libertatea de gândire, un stat non-polițienesc în care să ai și o justiție corectă. Adică ceea ce domnul Beșleagă zice că i-a lipsit în Uniunea Sovietică.
Cred că ar trebui să convingem oamenii că au de câștigat în egală măsură și din partea unei tendințe spre egalități, spre respectarea unei egalități în sânul societății, egalități de acces la anumite bunuri, de exemplu, ai drepturi egale de dezvoltare, educație, sănătate și așa mai departe, echitabile cel puțin, și pe de altă parte au de câștigat din partea unei libertăți de exprimare și a unei libertăți economice, evident cât de cât echilibrate, controlate de către stat. Ambele sunt producătoare de un anumit confort social.
Deci ok, dumneavoastră este... spuneți că nu există contradicții sau nu există antagonisme.
Nu există contradicții, nu degeaba, de exemplu, să zicem, lozinca asta a Revoluției franceze era égalité, liberté, fraternité, ceea ce înseamnă că și egalitate și libertate în același context pot rima bine.
Dar liderii politici reușesc să antagonizeze aceste relații și reușesc să se situeze, cel puțin în capul alegătorului, de părți diferite a baricadei. Domnul Beșleagu, se poate obține astfel încât electorii, când merg la urna de vot, să nu fie răstigniți de aceste dileme?
Tocmai mi-am amintit că am avut o întâlnire cu elevi la o bibliotecă, cu liceeni din clasele mai mari, și le-am formulat câteva întrebări, pentru că sunt foarte curios să văd modul lor de gândire, ce criterii aplică ei, ce sistem de orientare. Știți ce au subliniat ei? În primul rând că vor bani, vor să aibă bani. S-a instaurat la noi un reflex nou care nu îl poate înțelege și nu îl acceptă oamenii din generațiile precedente, când în primul rând și în prim plan au ieșit setea asta de a avea bani, de a avea cutare și de a avea cutare, adică de a avea. Nu de a cunoaște, dar întâi și întâi de a avea. Și mi se pare că într-o bună tabletă de Iulian Ciocan vorbea tot așa, că a ieșit în prim plan setea aceasta de bani.
Dar nu e o problemă chestia asta cu oamenii vor bani. Problema este cum vor să-i câștige.
Și uite, aici este fel explicația cum se orientează electoratul. Vorbeam mai înainte despre faptul că aceste partide care sunt de dreapta și de stânga cuprind populația noastră, dar sunt alimentate în mare parte din afară și nu vin numai ideile și programele, dar vin și susținerile financiare pe diferite căi obscure.
Deci atunci, dumneavoastră sugerați că este o stare de spirit indusă și nu
da,
una
absolut,
naturală?
Absolut,
din...
absolut. Nu este o stare de liberă opțiune. Ne mai vorbim de electoratul în vârstă, care este pensionar și cărora le se promite și cărora le se dă în campanii electorale.
Și dreapta nu procedează la fel? Nu
absolut,
induce?
Dreapta procedează și ea în felul ei. Cum ziceam, mișcările din afară. Prin asta se explică în parte și confuzia sau caracterul mimetic al acestor partide și al celor orientări.
Dacă am dezghiocat un pic baza acestei alegeri. Vreau totuși să-mi răspundeți la întrebare. Ne putem aștepta la o consolidare puternică, la un conglomerat de partide de stânga care vor lua sub umbrelă electoratul? Sau e o speranță iluzorie?
Credința mea și optimismul meu este că democrația, ideea democratică, nu își va pierde legitimitatea. Deși societatea este profund ancorată în niște valori care nu sunt democratice, așa cum spuneam la început, speranța mea este că totuși vom merge pe aceeași cale de aprofundare și de dezvoltare a unor practici și valori democratice. Asta în plan politic și civic.
Chiar dacă oamenilor li s-au strepezit dinții de eurointegrare și losincele?
Oamenilor li s-au strepezit dinții de sărăcie. Și aici revenim la celălalt pol al socialismului. Tocmai vorbeam despre idei socialiste, idei de stânga. Este cel economic. Care este corespondentul, de fapt, al socialismului? Polul opus este capitalismul. Aveam noi oare aici un capitalism sau germenii unui capitalism? În aparență, da. Totul se vinde, se cumpără, valoarea banului este deja una mare și
cel puțin lista de capitaliști o avem.
Bun, acum, în ce măsură acești capitaliști au o etică capitalistă, dacă doriți? Au o etică bazată nu pe ideea câștigului ușor, neonest, ci o ideea unui producții pas cu pas strategice. Weber, cum spunea, adică o etică protestantă bazată pe austeritate, paradoxal, nu pe consum ostentativ, așa cum la noi este cazul. Oamenii confundă capitalismul cu un consum ostentativ care este de esență premodernă, adică la cumetrii se merge cu cadouri scumpe și așa mai departe.
Sau să-ți tragi un Lexus ca să te vadă vecinul.
Da, asta este. Sau să-ți tragi un iPod să arate bine pe lângă prietenii tăi. De asta la noi capitalismul este de un fel de esență ostapbenderiană, adică oamenii vor să câștige totul peste noapte și din motivul ăsta materialismul nostru este unul post-idealist, cum ar fi, dar nu este de esență capitalistă. Convingerea mea este că acest capitalism totuși se va regla pe baza unui stat de drept și democratic și, pe de altă parte, oamenii vor înțelege că aceste valori ale libertății politice, civice, dar și economice, mâine tu poți deschide o firmă, un magazin și să ai și tu un venit al tău care să crească după anumit calcul raționalizat, sper că asta se va aprecia ca o valoare pozitivă.
Domnul Beșleagă, dumneavoastră credeți în revigorarea sau autentificarea capitalismului? Și cât timp credeți că trebuie să treacă?
Eu de la o vreme am început să fac un fel de distinție, un fel de distanțare între două noțiuni sau două fenomene de bază. Eu am început să deosebesc societatea și statul care stă deasupra acestei societăți. Statul are legile lui, are configurația lui, are componentele lui și societatea are legile ei, componentele ei. După mine, societatea noastră, așa cum este ea elementară, încă neevoluată, ea încetul cu încetul se mișcă spre o integrare, spre o relație, spre o comunicare cu societățile din alte țări europene, în genere din alte țări mai evoluate. Pe când statul nostru este un fenomen, eu i-aș zice așa, foarte, nu că artificial, dar este cam monstruos în genere statul ăsta. Statul stă deasupra societății, parazitează pe această societate care face eforturi ca să se redreseze, să-și revină. Când spun societate, spun nu numai populația asta care stă aici în cadrul Republicii Moldova. Societatea noastră este în emigrație, este în afara țării, este în Europa. Sunt sutele de mii care stau acolo. Societatea noastră este în Orient, este în Moscova, este în alte orașe unde lucrează și ea susține, ea prin asta se menține statul, prin remitențele astea și susține și îl alimentează pe acest stat care face foarte puțin sau aproape nimic nu face pentru această societate.
Și ce ai de făcut, domnul Beșleagă? Parcă am auzit la Lev Trotsky așa ceva.
De făcut este următoarele, să fie expresia acestei societăți și nu să paraziteze pe ea. Această societate care lucrează, stă aici, mare parte din electorat, dacă ne referim la electorat, este cel care susține și votează acest partid de stânga, ăsta sunt pensionare și încă nu știu ce acolo, alogenii, iar cei care sunt în emigrație și transferă un miliard și ceva de dolari și susțin statul. De aici se conține toată tărășenia cu acest stat și cu această societate.
Și asta fără să aibă exponenți în Parlament, fără da, să aibă voci distincte.
Da.
Păi ce ai de făcut? Am văzut analizele astea în presă, că acasă au rămas pensionare și copii, iar votanții potențiale ai drepte, ai capitalismului onest și adevărat, sunt peste hotare și sunt lipsiți de posibilitate.
Păi uite, ceea ce a făcut Alianța pentru Integrare Europeană a creat posibilități acestor emigranți din străinătate ca să voteze și să-și expună părerea și să aducă, cum zice, aportul lor la...
Dar cât la sută, domn Beșleagă? Nu-i realist. Uite. Singura soluție, după mine, totuși, este votul electronic, până la care mai e până departe, sau nu?
Păi asta aici, ce e de făcut, până la urmă răspunsul este o revoluție. Avem nevoie de o revoluție lentă, dar revoluție totuși, care să armonizeze pe de o parte un segment activ progresist din societatea noastră și care sper eu o crește, și din contul influențelor dinspre vest, pentru că oamenii circulă și împrumută anumite practici și valori, și din partea faptului că chiar și la noi condițiile se schimbă totuși și aceeași clasă politică se schimbă puțin câte puțin, dar există un anumit sistem, o anumită rezistență a sistemului care nu vrea să se transforme, nu vrea să se schimbe, și atunci este nevoie de un fel de armonizare, ca până la urmă un fel de răsturnare a practicilor din guvernare, de fapt, pentru că avem un stat, un sistem corupt și un sistem care se reproduce și care nu permite unei ascensiuni în raport cu niște nevoi tot mai bine simțite.
Pe final vă cer o prognoză foarte concretă și laconică. În cât timp credeți că se va întâmpla acest miracol și statul va deveni unul autentic, în care și societatea va înțelege unde-i dreapta, unde-i stânga, dar și liderii politici se vor legitima și vor deveni autentici de stânga sau de dreapta? Domnul Beșleagă, câte decenii dați pentru așezarea și stratificarea vinului în Polobog, drojdiile să se așeze?
Eu am încercat să fac o asemenea prognoză la începutul anilor 90. Și știți până unde m-a adus imaginația și forța mea de prospecție? La anul 2015. Acum, dacă suntem în 11 și văd că încă nu s-a realizat nimic, treaba asta, după mine, este atât de riscantă și prognozele sunt atât de riscante, pentru că faptele pe care le observăm noi în ultimul timp demonstrează că, pe cât trec superindă deceniile, confruntarea aceasta dintre tendința dintre est și vest devine tot mai acerbă. Și dacă noi ne-am învrednicit din vizita Patriarhului Kiril, care a binevoit să coboare aici și să pună în funcțiune anumite forțe. Dacă noi suntem în așteptarea vizitei unui Serghei Lavrov, care niciodată n-a vrut să vorbească și să dialogueze cu guvernul, și el vine aici, înseamnă că se mișcă sloiuri mari de gheață dinspre est, și faptul că frontiera NATO-ului e la Prut, aici se conturează niște ciocniri de plăci tectonice, geostrategice, în care noi nu putem să prevedem aproape nimic, dar când noi o să fim strânși și constrânși între ghearele astea, asta este sigur.
Poate Patriarhul a venit după ce l-a urmărit cu gelozie pe Biden vorbind în scoară operei. Domnul Negru, prognoza dumitale.
Speranța mea este să revenim la niște valori în aceste bătălii politice, nu doar la niște raporturi de forță bazate pe mize de putere și mize de putere inclusiv și în termen de putere economică, de bunăstare pentru niște segmente, deseori oligarhice, dar avem nevoie și nu numai de niște strategii de esență populistă, avem nevoie de niște doctrine. Avem în sfârșit nevoie ca oamenii ăștia să fie, dacă sunt de stânga, să aibă niște valori umaniste îndreptate împotriva opresiunilor celor nepăstuiți, și pe de altă parte avem nevoie de o dreaptă liberală care să se revendece de la niște libertăți și care să le apere, libertatea proprietății private și a libertăților de exprimare și așa mai departe.
Domnul Negru, în câte decenii credeți că s-ar putea decanta, ca să continuă terminologia oenologică, această societate?
Cred că suntem pe calea cea bună. Optimismul meu este unul moderat, pentru că am văzut deja 20 de ani că s-au scurs și nu avem încă o democrație definitivă. Din câte putem înțelege această dinamică politică, totuși există niște grupuscule, niște facțiuni politice care, iată, tot mai mult se revendică de la niște practici de bună guvernare, de niște valori care nu mai sunt cele plăsmuite de propriile lor interese, ci niște valori universale.
Și mai concret am să vă întreb, copiii dumneavoastră o să apuci vremuri bune sau deja nepoți?
Copiii mei, da, vor apuca o epocă alta decât cea de acum, cu siguranță.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă și sociologul, profesorul universitar Petru Negură. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră în reluare, iar sâmbătă vă dă întâlnire ca de obicei Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.